Se oli hieno kuulla, toi Vappu aloitti sen todistuksen oikeastaan sillä, että saa olla kiitollinen siitä, että saa olla uskossa. Ja se uskossa oleminen on kuule, tai kuulkaa munkin puheen aihe tänä päivänä. Ja totisesti me saamme olla kiitollisia, jos saamme uskossa olla. Ja se on yksi se tärkein asia ihmisen elämässä. Ja sen kautta oikeastaan kaikki meidän suhde Jumalaan, koko tähän Raamatun sanaan ja koko tässä uskossa vaeltamiseen sekä lähimmäisiin että toisiimme, niin peilautuu sen uskossa olemisen kautta. Maailmassahan on suhtautumista näihin hengellisiin asioihin, Jumalan sanaa, evankeliumi, julistukseen, monenlaista ja Jeesuksen aikanakin oli jo, ja vanhan testamentin aikanakin oli jo semmoista epäileväisyyttä, epäuskoa. Ja on ihmisiä, jotka ei usko Jumalan sanaa, Jumalan todistusta ja evankeliumin sanomaa Jumalan rakkaudesta ja armosta ja sovitustyöstä, niin ei sitten millään. Ja Jeesuskin sanoi, että ei ne vaan usko, vaikka kuolleet nousisi ylös, niin vaikka minkälaista todistusta esitettäisiin evankeliumin sanomasta, niin ei vaan, jotkut ei usko. Vaikka ne omin silmin näkisi, että kuolleet heräisi henkiin ja jotakin muuta ihmeitä ja merkkejä, niin ei ne vaan usko. Ja kyllä sitten, vaikka jos ajatellaan Jeesuksen opetuslapsia, niin me kaikki tiedämme Tuomaa, sanotaankin joskus epäilevä Tuomas, niin kun hänelle kerrottiin, että Jeesus on noussut ylös, niin Tuomaskin sanoi, että no en kyllä usko, jos en näe niitä käsiä ja jalkoja, jotka on naulat lävistäneet, että mun pitää nähdä. Ja Jeesus ilmestyi ja hän näki ja sitten hän kyllä uskoi. Mutta hänelläkin oli vahva siellä epäilys kaikkien tapahtumien jälkeen, että voiko näin olla, että Jeesus olisi noussut ylös kuolleista. Hän ei olisi jäänytkään, vaikka Jeesus opetti ja hän Jeesuksen kanssa kulki siellä monia vuosia. Ja sitten tässä maailmassa on sellaista uskoa, puhutaan uskoa Jumalaan tai korkeampaan voimaan, tai ajatellaan näin, että no on joku isompi voima, joka tätä johtaa, mutta ei oikein niin kuin tiedetä, että mikä se on. Voisiko sitä kutsua sitten jumalaksi? Tai jotkut jopa sanoo, että kaikki nämä maailman uskontojen jumalat, niin ne on kaikki se, että samaa jumalaa on Allahia. Jumalat, ne on ihan samaa jumalaa ja vielä näitä buddhaa ja muuta tämmöistä, mitä sieltä löytyy. Ja on ajatuksena sitten, niin kuin minäkin olen Suomessakin kuullut monta kertaa semmoisen ajatuksen, että no jos se Jumala on olemassa, niin en mä nyt niin huonosti ole tätä elämää elänyt, etteikö mä Jumalalle kelpaisi tämmöisenään. Ja se on semmoinen väärä ajattelutapa, joka tulee tuolta sielunvihollisen leiristä, ja ihmiset tuudittaudutaan semmoiseen tilaan, että heidän ei tarvitse ottaa kantaa omassa elämässä suhteessa Jumalaan ja siihen pelastussanomaan, mikä Raamatussa on ilmoitettu. Ja se on hyvin semmoinen surullinen tilanne, koska tämmöisen ihmisen kanssa keskustelu hyvin nopeasti päättyy, eikä he ole kiinnostuneet oikeastaan siitä, että mitä Jumala haluaa heille sanoa. No sitten tuossa Jeesuksen aikanakin oli vanhan testamentin Jumalan lain oppineita ja etenkin variseukset, jotka perusti uskonsa siihen jumalallisiin opin kappaleisiin ja sitten tämmöisiin omiin sääntöihin, normeihin, joita noudattamalla he harjoittivat sitä uskoa. Ja tällä tavalla niin kuin se usko jää hyvin ulkokultaiseksi. Tänäkin päivänä meillä on aina semmoinen vaara, että me alamme uskoa vain niin kuin siihen kirjoitetun opin ja sanotaan, että perinnäissääntöjen viidakkoon ja elämme niin kuin niiden kautta. Ja se usko Jumalaan muuttuukin uskoksi tämmöisiin opinkappaleisiin ja tämmöisiin normeihin ja perinnäissääntöihin. Ja tässäkään tilanteessa niin se usko ei hyödytä, taikka sit jos se meidän uskomme menee siihen, niin se haittaa sitä meidän uskossa elämistä ja olemista. Ja sitten on vielä tämmöinen, jota tänä päivänä tai Raamatun aikanakin oli jo Paavalin varattu Timoteustakin tiedon nimellä kulkevan harhaopista, semmoista epäuskosta, jota siellä liikkui. Puhuttiin gnostilaisuudesta, tai ainakin se on alkukirkon aikana gnostilaisuudesta. Mutta tänäkin päivänä on tämmöisiä niin sanottuja kristittyjä ryhmiä, jotka perustaa uskonsa siihen, että ihmisessä se jumaluus kasvaa tämän tiedon kautta sellaiseen mittaan, että sitä kautta ihminen on niin kuin turvassa. Ja se on hyvin vaarallista, koska meillä inhimillisinä ja vajavaisina ihmisinä ei voi olla totuudesta mitään absoluuttista tietoa eikä semmoista ymmärrystä, joka auttaisi meitä ymmärtämään niin kuin Jumala. Ja siinä on se vaara, että sitten me alamme ajattelemaan myöskin meidän ihmisinä, että tiedon kautta me kasvetaan johonkin jumaluuteen, joka on myöskin ihan harhaoppinen käsitys. Ja mä luen täältä nyt ensimmäiseksi tuosta ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä luvusta 2, sieltä jakeet 3 ja 5. Ja ollessani teidän tykänen minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Tässäkin on semmoinen yksi ajatus sisältyy tähän kohtaan, että jos mekin tänä päivänä kuuntelemme tämmöisiä hienoja puheita ja viisaita ajatuksia ja voi sanoa, että viisaita saarnojakin, jotka perustuu johonkin muuhun kuin siihen Jumalan pyhähengen ilmoitukseen ja Jumalan pyhähengen voimaan, niin voi olla, että hyvin helposti mennään myöskin harhaan. Mutta nämä on esimerkkejä vain sellaisista asioista, että minkälaista uskoa tänä päivänä tässä maailmassa löytyy, tai epäuskoa, tai sitä, että ei usko ollenkaan. Vaikka aina sanotaan, että sekin, joka ei usko mihinkään, niin uskoo johonkin siihen, että ei usko mihinkään. Mutta ettei teidän uskonne perustuisi ihmisen viisauteen, vaan Jumalan voimaan. No, toivon, että kaikki tässä on uskossa. Eikä meidän tarvitse arvioida sitä, että mikä meidän se uskomme laatu on, eikä näiden asioiden pohjalta ehkä vain ajatuksia herättäen miettiä niitä asioita. Mutta on hyvä miettiä se, että mikä sen uskon pohja, mikä sen perusta on, sen uskon pohja, missä me itse sanomme ja tunnemme ja tiedämme olevamme, kun sanomme, että olemme uskossa. Ensinnäkin Johanneksen evankeliumin alussa, täällä ensimmäisessä luvussa, jakeessa 12 oikeastaan sanotaan, että mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Eli jo tämän sanan perusteella toki on monia muitakin Raamatun kohtia ja niitä löytyy paljon. Mutta tuossa on niin selkeästi sanottu, että usko tulee Jumalalta. Se ei siis tule mistään meidän uskomuksista, siitä mitä me ollaan koettu tai mitä me olemme ymmärtäneet tai mitään muutakaan, vaan usko tulee Jumalalta. Se on ihan yksiselitteinen asia. Ja silloin kun ajattelee sitä, että se usko tulee Jumalalta, niin siihen tulee aivan uusi ulottuvuus siihen, että mitä se usko oikeasti on. Se on jotakin sellaista jumalallista, yliluonnollista, Ja silloin sitä taustaa vasten, kun lähdetään tarkastelemaan uskoa ja millä tavalla me uskossa elämme, niin siihen tulee aivan semmoinen uudenlainen ulottuvuus. Ja me ymmärrämme monet Raamatun paikat aivan eri tavalla sitä taustaa vasten, että se usko, mikä meissä on, ja me olemme siinä uskossa, se on jumalallista alkuperää. Ja sen takia se perustuu Jumalan Pyhän Hengen voimaan, eikä mihinkään inhimilliseen ihmisten ajatuksiin tai mielipiteisiin tai arvioihin. Ja sen takia se ei myöskään ole sellainen usko, niin kuin tänä päivänä me saatetaan sanoa näin, että tulee uutisia, tulee kahdenlaista uutista. Niin kun me saadaan tietty määrä uutisia tietoomme, niin me sanomme, että no me uskomme, että siinä on käynyt näin. Ja toiset sanoo, että me uskomme, että siinä on käynyt näin. Se on luulottelua, se ei ole uskoa, vaan se on luulottelua, joka perustuu tämmöiseen vajavaiseen tietoon ja meidän omaan ymmärrykseemme. Ja jos ajatellaan sitä kokonaisuutta, että Jumalalta tulee se usko, luetaan tuolta vielä Roomalaiskirjeen 10. luvusta vahvistus oikeastaan sille tuttu kohta. 10. luku ja 17. jae. Usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli se lähdekin, se että Jumala antaa meille uskon, myöskin se lähde, että se tulee Jumalan sanan kautta ja sen pohjalta, evankeliumin julistuksen kautta, niin tämä vaan vahvistaa sen, että se on jumalallista alkuperää, eikä se perustu tosiaan tämmöisiin meidän arvioihin. Ja semmoinen ongelma on, että jos me muodostamme, meidän usko muodostuu tiedon pohjalta. Olkoon se tieto sitten vaikka kuinka tarkkaa tai hyvää tai mitä tahansa, niin se aina on niin kuin tämmöinen inhimillinen usko. Mutta jos meidän tieto pohjautuu uskon pohjalta, eli me tulemme uskoon ja me tiedämme olevamme uskossa, me tiedämme, että Jumala on sen meille lahjoittanut, me tiedämme, että se pohjautuu Jumalan sanaan. Meillä on semmoinen tieto sen uskon kautta, koska me olemme saaneet tulla uskoon ja syntyä uudesti ylhäältä. Eikä se perustu siihen, että me ensin me tiedämme ja sitten kun me tiedämme tarpeeksi, me uskomme. Ja sen takia Jumalan kasvojen edessä on, tämä on niin, mä aina niin kuin makustelen sitä asiaa, että kun Jumalan kasvojen edessä me kaikki ihmiset ollaan samanarvoisia, hän rakastaa meitä yhtä paljon, niin on niin kuin äärimmäisen lohdullista se, että vaikka minäkin olen vähän tyhmempi, niin taikka en välttämättä lue kaikkia kirjoja tai saa tietoa kaikista asioista, niin siitä huolimatta mulla voi olla se usko ihan siinä jumalallisessa täydessä merkityksessä, koska se ei perustu siihen inhimillisyyteen, vaan siihen jumalalliseen, sanoisiko yliluonnolliseen, Jumalan asettamaan salaisuuteen. Ja se antaa hyvin erilaisen ja lohdullisen tavan suhtautua siihen uskossa elämiseen. Ja jos me ajatellaan sitä, että mitä Raamattu sanoo uskosta, niin siellä hebrealaiskirjeen 11. luvun alussahan sanotaan, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja mä olen aina ajatellut näin, että usko on nimenomaisesti sitä luottamusta. Kun me olemme uskossa, niin me elämme luottamuksessa Jumalaan ja Jumalan sanaan. Me elämme luottamuksessa siihen, että mitä Jumala meidän puolestaan sanassa on ilmoittanut tekevänsä Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Me luotamme kaikkeen siihen ja se luottamus on vahvaa, koska se tulee Jumalalta. Ja se uskon määrä, sitäkään ei ole määritelty, vaan jos tämä sanotaan Raamatussakin, opetuslapset sanoo, että lisää meille uskoa, sanoo Jeesukselle. Jeesus sanoi, että jos teillä olisi sinappin siemenenkään verran uskoa, niin te siirtäisitte vuoria tai, istuttaisitte kasveja mereen tai mitä tahansa. Eli se uskon määrä, me arvioidaan aina, että joku on niin kuin vahvassa uskossa ja tuolla on niin kuin vahva usko, mutta se uskon määrä, se ei olekaan merkityksellinen, vaan se on merkityksellinen, että sä olet siinä uskossa, minkä Jumala on antanut. Ja siinä ei ole rajaa muuta kuin, että sä olet uskossa tai sä et ole uskossa. Ja kun sä olet siellä uskossa, niin se avaa kaikki nämä Jumalan sanan mahdollisuudet sun omassa elämässä, koska se ei ole sun inhimillisyyteen millään tavalla sidottu. Ja kun se on tämmöistä luottamusta, niin omassa uskon elämässämme, kun me etenemme, niin on hyvä tätä taustaa vasten peilata sitä, että millä tavalla me luotamme Jumalan ja Jumalan sanaan. Mä olen sitä mieltä, että hyvin paljon meidän, en tarkoita ketään erityisesti, vaan itseäni siihen mukaan lukee, hyvin paljon meidän tämmöisistä elämässä olevista kompastumisista, epäonnistumisista johtuu siitä, että me emme oikeasti luota Jumalaa. Me saatamme erilaisissa asioissa ensin yrittää itse ja huomataan, että ei onnistunut. Ja sitten kun ollaan jo kompastuttu, niin sitten ehkä tajutaan, että jätetäänpä nämä asiat Jumalalle ja odotetaan, mitä Jumala haluaa meille kertoa. Millä tavalla hän haluaa vetää meitä eteenpäin. Ja kun me ajattelemme sitä, että mikä se meidän uskomme kohde on, no sehän on selvää, että ensinkin tietysti me uskomme Jumalaan. Mutta niin kuin jo tuolla aikaisemmin todettiin, monet ihmiset uskoo Jumalaa, mutta eivät he silti ole uskossa. Raamattu sanoo, että meidän uskomme kohde, oikeastaan siinä pienoissa evankeliumissa Johannes 3.16 tulee hyvin esille se, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että joka häneen uskoo, ei hukkuisi, vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Eli meidän uskon kohde hyvin vahvasti perustuu siihen, että meidän puolesta Jeesus Kristus on Golgatan ristillä kuollut. Ja hän on tehnyt siellä meidän puolesta sellaisen uhrin, että me Jumalan kasvojen edessä voidaan olla hänen pyhyytensä edessä syyttöminä, vanhurskautettuina. Ja sitten toinen asia, mihin me uskomme kohdistuu, ja Raamatussa siitä sanotaankin, että jos me emme sitä usko, me usko on turha, on se, että meidän pitää uskoa siihen, että Jeesus, vaikka hän siellä kuoli meidän syntiemme edestä, niin hän nousi myös ylös ja voitti kuoleman. Koska meidän Paavali kirjoittaa, että jos me uskomme, että Jeesus ei ole kuollut ylös tai noussut ylös kuolleista, niin se on ihan turha se meidän usko. Meillä on silloin perustetta siihen, että hän oli Jumala ja hän oli jotakin sellaista, joka täällä pystyi antamaan uhrin syyttömänä meidän puolestamme. Ei ole semmoista pohjaa. Ja sen takia on tiettyjä asioita, mitä meidän pitää evankeliumista uskoa. Raamattukin kehottaa ihan niillä sanoillakin, että uskokaa evankeliumia. Tai Paavali sanoo, että uskokaa minua, uskokaa evankeliumia. Ja perusasioita on se, että Jeesus oli Jumala, joka tuli tänne maan päälle. Eli Jumala oli Kristuksessa ja sovitti itse itsensä kanssa maailman synnyt. Raamatussa sanotaan. Toinen perusasia on se, että hän eli täällä synnittömän elämän, että hän oli vieton uhri meidän puolestamme, koska se uhri piti olla vieton, mikä meidän puolesta annettiin. Kolmas asia oli se, että hän otti koko maailman synnit kantaaksessa, myös sinun ja minun synnit ja teot kantaaksessa siellä Golgatan ristillä. Ja kolmas oli se, että kuolema ei voinut häntä pidättää, vaan hän nousi kuolleista ja voitti kuoleman, jolloin meilläkin on iankaikkinen elämä hänen tekonsa kautta. Nämä on semmoisia perusasioita, johon meidän pitää uskoa. Ja Raamattu sanoo, että nämä on niitä ristin asioita, jotka on hullutus maailmalle niille, jotka eivät usko, jotka joutuvat kadotukseen. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Siellä on meidän uskon perusta siinä sovitustyössä, Jeesuksen ristin kuolemassa, Jeesuksen täytetyssä työssä. Siellä on meidän uskon perusta. Ja sitten toinen, mihin meidän uskomme kohdistuu, on meille annettu Jumalan sana. Siellä Johanneksen evankeliumin alussahan puhutaan näin, että oikeastaan mä voin lukea sen tuosta, niin ei tule sitten taas ulkomuistista. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Ja tässä puhutaan Jeesuksesta. Eli kun Jeesus on meidän uskomme kohde, niin hänen kauttaan myöskin tämä Jumalan sana, hän tuli täyttämään Jumalan sanan. Jumalan sana on se, mikä meidän uskossamme vaikuttaa. Mutta ei niin, kun siellä ne variseukset ajatteli, että se sana itsessään on Jumala. Ja he oikeastaan palvoivat sitä sanaa ja niitä lainkirjainta ja usko meni sitten lakihenkiseksi. Vaan sen kautta, että Jeesuksessa Kristuksessa kaikki Jumalan lupaukset toteutu. Se Raamatussa sanotaan, että Jeesuksessa ne on kaikki Jumalan lupaukset. Käytän semmoista sanaa kuin on, eli on voimassa. Ja Jumalan sana sanoo myöskin, että on vaikea olla Jumalalle otollinen, tai oikeastaan ei ole Jumalalle otollinen, jos ei ole uskossa. Ja tämä sana, mitä me käytetään, se on ihan hieno asia. Suomen kielessäkin käytetään, että ollaan uskossa. Se tarkoittaa sitä, että ollaan jossakin sisällä. Jos me puhutaan vaan, että me uskomme johonkin, niin se on hyvin paljon tämmöinen niin kuin etäisempi termi. Ja Raamattu käyttääkin sanaa myöskin siinä, että me olemme, kun tulemme uskoon, niin me olemme Kristuksessa. Me olemme sisällä siinä jumalallisessa salaisuudessa, siinä uskossa, minkä Jumala lahjoittaa niille, jotka haluavat elämänsä antaa hänen käsinsä. Ja mitä se sitten vaikuttaa? No me tiedämme kaikki ja olemme lukeneet, että kun ihminen on uskossa, saa syntinsä anteeksi, niin hänen elämässään syttyy iankaikkisen elämän toivo. Hän saa syntinsä anteeksi, saa ikään kuin aloittaa alusta, saa jättää sen kuorman ihan niin kuin tässä ajassa ja elämässä, sen syntikuormansa taakse. Ja Raamattu sanoo, että silloin kun Jumalan kasvojen eteen mennään, me tunnustamme syntimme. Onhan uskollinen ja vanhuskas, hän puhdistaa meidät kaikesta vääryystä, antaa meidän syntimme anteeksi. Ja sitten ne synnit vielä upotetaan johonkin meren syvyyksiin, että Jumala ei niitä enää muistele, eikä meidänkään pitäisi muistella. Se, mikä Jumala on antanut anteeksi, sitä ihminen älköön enää sitten muuttako toiseksi. Ja siitä seuraa se, että tätä roomalaiskirjan 3. luvusta tuttu paikka myöskin se, että kun me olemme kaikki syntiä tehneet ja me olemme Jumalan vanhuskautta, eli sitä syyttömyyden julistamista Jumalan edessä vailla, mutta nyt Jumalan vanhuskas, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Ja Jumalan vanhuskas, joka uskon kautta Jeesuksen Kristuksen, tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhuskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaakseen vanhuskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnin. Eli lahjaksi uskon kautta Jeesuksen sovintovereen. Ja se on yksi asia, mikä meidän uskomme perustaa myöskin se, että me sovituksessa uskotaan siihen Jeesuksen viattoman veren sovittavaan vaikutukseen. Koska jos sitä se ei kelpaisi Jumalalle sovitukseksi niistä meidän teoista, niin mehän edelleen elettäisiin synnissä. Ja sen takia Jeesuksen sovintoveren merkitystä, jota me täälläkin tehtoollistilaisuudessa aina muistellaan, sovintoveren merkitystä ei pidä vähäksyä eikä aliarvioida, vaan Jumala on sanonut sanassaan, että uskon kautta hänen sovintoverensä me saamme lahjaksi vanhurskauden ja syyttömyyden Jumalan edessä. Ja mitä se sitten tarkoittaa, jos me saamme syyttömyyden Jumalan edessä? Tässä viidennessä luvussa roomalaiskirjassa sanotaan, koska olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me olemme, ja meidän kerskauksemme Jumalan kirkkauden toivo. Ajatelkaa, Jeesuksen sovintoveren kautta meidät on julistettu vanhurskaiksi eli syyttömiksi Jumalan edessä. Ja sen takia meillä on rauha Jumalan kanssa, pyhän Jumalan kanssa, jonka pyhyys vaatisi rangaistusta meidän teoistamme, jotka ei kestäisi Jumalan pyhyyden edessä. Mutta koska me olemme uskosta tulleet vanhurskaiksi, siihen sovintovereen uskosta, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja me olemme päässeet myöskin uskossa tähän armoon, joka nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eli se rangaistuksen pelko on muuttunutkin Jumalan kirkkauden toivoksi, iankaikkisen elämän toivoksi. Jumalallinen viisaus tässä asiassa meidän inhimillisten ihmisten kohdalla on äärimmäisen tarkkaa, äärimmäisen hienoa ja joskus saa niin kuin maistaa siitä pieniä makupaloja, että kuinka hienoa nämä asiat on ja kuinka suuri se Jumalan rakkaus meitä kohtaan on, kun hän on tällä tavalla asiat hoitanut. Ja tuossa jo puhuttiin siitä myöskin, että kun me uskoon tulemme, me hänen armostaan saamme synnit anteeksi. Ja se on äärimmäisen tärkeä asia, että me emme kanna enää sitä taakkaa, minkä Jeesus Kristus on Golgatan ristille sovittanut. Meidän ei tarvitse sitä taakkaa kantaa. Me saadaan olla vapaita. Niin kuin Jeesus sanoi, että jos Jumalan poika tekee teidät vapaaksi, te tulette todellisesti vapaaksi. Ja siihen me saadaan turvata kaikesta sydämestämme, siinä luottamuksessa, uskon luottamuksessa, mitä Jumalan sana meille ilmoittaa. Ja se on yksi asia, mikä auttaa meidän, se Jumalan antama vapaus tässä mielessä, auttaa meitä tässä elämässä eteenpäin. Ja tavallaan jättää meiltä niin kuin useita semmoisia taakkoja pois kannettavaksi, mitä me halutaan jostakin syystä, inhimillisestä syystä kantaa mukana. Mutta kun niitä ei tarvitse kantaa. Otetaan tuolta kolossalaiskirjasta ekasta luvusta. Niin sieltä otetaan tuommoinen kohta kuin 1 ja 21 ja 23. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieltäne hänen vihamiensä pahoissa teossa, hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumissa kuoleman kautta asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Jos te vain pysytte uskossa siihen perusteena siihen lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jolta on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä Paavali on tullut. Asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä, jos te vain pysytte uskossa. Jos me pysytään siinä jumalallisessa suunnitelmassa, jumalallisessa uskossa, siinä minkä Jumala on meidän elämäämme lahjoittanut, niin myöskin hän haluaa puhdistaa meidän elämää. Se ei pelkästään, että me saadaan jättää ne synnit taaksemme ja tekomme taaksemme, vaan hän haluaa myöskin sitä meidän elämää tässä ja nyt puhdistaa. Tehdä meistä pyhiä, nuhteettomia, moitteettomia. Ja jos mä ajattelen sitä, että tässäkin viitataan, niin jos te pysytte uskossa, jos me pysytään siinä jumalallisessa suunnitelmassa, siinä meille lahjoitetussa valtavassa jumalallisessa salaisuudessa uskossa, niin se vaikuttaa meidän elämässämme niin, että meidän elämässä tapahtuu muutosta. Meiltä jää sellaisia asioita pois, joita me ei haluttaisikaan, että meidän elämässä olisi. Ja jota me inhimillisesti joskus sitten teemme valintoja, joita sitten myöhemmin kadumme. Ja se, että kun ihminen tulee uskoon, niin siinähän tapahtuu, niin kuin mä sanoin, on joko tai, on uskossa tai ei ole uskossa. Kun hän tulee uskoon, asema hänen Jumalansa edessä muuttuu. Jumala hyväksyy hänet täydellisesti ja rauhan Jumalan kanssa. Jumala näkee synnit syyttömänä vanhuskauden kautta. Ja kun hän tulee uskoon, niin tässä inhimillisessä vaelluksessa se jumalallinen vaikutus alkaa vaikuttaa ihmisen elämässä niin, että sitten ajan kanssa alkaa muuttua tai tämä elämäkin muuttua sillä tavalla. Mä tiedän, että esimerkiksi itse on tullut uskoon niin tämmöisiä asioita, niin kuin joku päihteet, jotka on vaaraksi ihmisille ja tuhoaa ihmisen elämää. Niistä Jumala voi katkaista siteet ja kahleet ihan saman hetkellä. Mutta sitten se kaikki muu tähän inhimilliseen elämään liittyvä asia. Voi olla, että joitakin asioita lähtee saman tien pois, mutta joissakin me joudutaan siinä uskossa kasvamaan. Ja se ei tarkoita sitä, että meidän usko, me saataisiin lisää uskoa, koska mähän sanoin, että siihen riittää se, mitä me ollaan saatu. Mutta se uskon vaikutus meidän elämässä alkaa näkyä. Ja pidemmälle mennään, niin aina näkyy sitten jotakin sellaista. Ja me ymmärrämme, että jotka on pitkään ollut uskossa, niin niiden elämästä on jo karsiutunut pois tämmöistä. Toki kun me ollaan inhimillisiä, niin voidaan joskus ottaa pari askelta taaksepäinkin, mutta Jumalan sana meitä kehoittaa, että jos me kompastumme, niin nouskaa jälleen. Nouskaa jälleen ja turvatkaa siihen täytettyyn työhön Jumalan armoon. Ja jälleen nähkää se asema Jumalan edessä, se oikea asema. Ja semmoinen vahva osoitus siitä jumalallisesta niin kuin lähteestä, mistä usko on lähtöisin, niin on se, että Galatalaiskirjan 3. luvun jae 26 sanoo näin, että sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. No sitten sanotaan, sillä kaikki, jotka olette Kristukseen kastettu, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Mutta te olette kaikki, jotka uskon kautta Jumalan lapsia. Elikkä se asema, ajatelkaa, että kun me ollaan uskoon tultu, niin meitä, inhimillisiä, vajavaisia ihmisiä, kutsutaan Jumalan sanan mukaisesti Jumalan lapsiksi. Ja sitä kautta me ollaan perillisiä, kanssaperillisiä Kristuksen kanssa kaikesta siitä, mitä Raamattuun on luvattu. Iankaikkisesta elämästä. Siitä joskus lukenutkin, mitä Raamattu kertoo. Mutta mä oon ajatellut aina joskus, että se voi olla vieläkin parempaa, mitä tämä meidän sanallinen kuvaus täällä ilmestyskirjassa esimerkiksi on. Ja se johtaa, niin kuin mä sanoin, että se uskossa oleminen johtaa semmoiseen puhdistautumiseen meidän elämässä. Sillä on vaikutus, jumalallinen vaikutus meidän elämässä. Sillä on vaikutus myöskin siihen, että luetaan tuolta ensimmäisestä Tessalonikaiskirjeestä. Luvusta 2 ja 13. Ja sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemamme Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. Eli kun me olemme sisällä uskossa, se jumalallinen salaisuus alkaa vaikuttaa meissä ja Jumalan sana alkaa vaikuttaa meissä. Sillä tavalla, että me pysymme siinä Jumalan sanassa ja Jumalan sanan totuuksissa. Ja sitten mä otan tuolta esimerkin. Markuksen evankeliumi 11. luku ja 24. jae. Sen tähden minä sanon teille, Jeesuksen sanoja, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Nyt tätä taustaa vasten, kun mä oon kertonut, mistä se usko on lähtenyt, niin tämänkin jakeen ymmärtää aivan eri tavalla. Mä oon aina ajateltu, että no, jos meidän rukoukset on semmosia vähän, että me ei osata oikealta vaan rukoilla, ei osata oikealta vaan pyytää. Mutta täällä sanotaan, että kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne. Jos tähän muuttaa nyt sen uskon niin kuin tavallaan toisen määritelmän, luottakaa saaneenne. Niin tämän niin kuin käsittää aivan eri tavalla, että se ei olekaan enää jostakin sellaista meistä lähtevästä uskosta, että meillä olisi joku vahva usko, jotta me saisimme sen, mitä me Jumalalta pyydämme. Vaan se kysymys onkin aivan eri asiasta. On siitä, että kun me viemme asiat Jumalalle, niin me uskossa luotamme Jumalaan, että Jumala hoitaa ne asiat parhaalla tavalla. Ja tätä taustaa vasten, niin tämä rukouskin muuttuu aivan erilaiseksi, koska meidän ei enää tarvitsekaan miettiä siitä, että rukoilimmeko oikein, oliko ne asiat nyt Jumalalle oikein esitetty, ja millä tavalla mun pitäisi nyt sitten pinnistää sitä uskoa, että mä saisin sen, mitä mä olen rukoillut. Siihen tulee semmoinen luottamuksen näkökulma, ja silloin me annamme Jumalan käsiin kaiken sen, mitä meidän rukouksessa ja meidän sydämellämme on. Ja annamme Jumalan tehdä sen, mikä hän katsoo parhaakseen. Uskokaa saaneemme, luottakaa saaneemme. Ja tässä on niin voimakas rukoukseen liittyvä asia, että me tunnemme rukouksessa, ainakin minä olen kokenut monta kertaa semmoista voimattomuutta. Mutta sitten kun ymmärtää sen, että loppupelissä nämä asiat on Jumalan kädessä, kaikki valtia Jumalan kädessä, joka on hyvä Jumala, joka rakastaa meitä niin paljon, että tuli tänne pojassaan kuolemaan meidän puolestamme. Hän on osoittanut valtavaa rakkautta meitä kohtaan. Eikö tämä hyvä Jumala kuulisi meidän rukoukset ja vastaisi niihin sillä tavalla, minkä hän siellä kaikki valtiudessa ja viisaudessaan näkee, mikä on parasta meidän elämässämme. Ja joskus me ajatellaan näin, että ei Jumala edes vastaa, mutta Jumalan aikataulut on eri, niin kuin Vappukin kertoi. Ne vastaukset voi tulla joskus myöhemminkin ja aivan eri tavalla, mitä me odotamme. Mutta se, mikä on varma, jos me luotamme Jumalaa, ne vastaukset tulee oikealla tavalla, oikeaan aikaan ja meidän parhaaksemme. Silloin siitä jää semmoinen inhimillinen tekijä, että me kyseltäisiin Jumalalta, että voisiko tehdä näin ja voisiko tehdä näin. Ja tämä olisi semmoinen, mitä olisi kiva tehdä, että siunaatko tämä ja tämmöiset asiat jää pois. Se inhimillinen puoli jää pois. Se inhimillinen puoli jää siihen sillä tavalla mukaan, koska me ollaan inhimillisiä ihmisiä. Hän huomioi meidät inhimillisinä ihmisinä, mutta hän vastaa jumalallisen vastauksen. Ja siihen meidän tulee luottaa. Mä luen tuot Matteuksen evankeliumista. Anteeksi, menee pikkasen yli, en mä kauan tässä puhu enää. Mutta Matteuksen evankeliumin 9. luvusta. Jakeesta 18-29. Tässä Jeesus kohtaa erilaisia ihmisiä, ja mä en ajan voittamiseksi lue tätä, voitte lukea sen kotona. Erilaisia ihmisiä, ja se mikä mua kiinnittää huomiota, yleensä nämä ihmiset tässä parantuu, mutta se mikä tulee ilmi jokaisen ihmisen kohdalla, että Jeesus näki heissä sen uskon. Ja se usko oli sitä jumalaista alkuperää, ja tapahtukoon teille teidän uskonne mukaan. Ja sitten sen, mitä Jeesus sanoi aina, että se ei sano, että mene ja että uskosi on sinut parantanut. Vaan useimmiten, kun Jeesus kohtasi ihmisiä, niin siinä on aika erikoinen sana. Mene, uskosi on sinut pelastanut. Vaikka todellisuudessa ne paransi siinä hetkessä. Jos me ajatellaan myöskin omassa elämässämme tämmöistä, niin kuin meillä on, on tätä kaikenlaista raihnautta ja sairautta ja erilaisista syistä. Ja sitten kun ikää tulee, niin tulee vaan kaikista vielä lisää. Mutta näissä tilanteissa tämä niin kuin kertoo jotenkin, kun Jeesus sanoo näille parantuneille ihmisille, että se oleellinen asia ei ollut siinä parantumisessa, vaan siinä, että hän näki heidän uskonsa ja hän sanoi, että teidän uskonne on teidät pelastanut. Se oli siinä pelastumisessa, sielun pelastumisessa oli se oleellinen asia, eikä siinä parantumisessa. Ja sen takia meidänkään ei aina pitäisi miettiä tässä elämässä, että jos meillä on tämmöistä jotakin sairautta tai muuta, että se oleellinen asia ei ole siinä pelastumisessa tai parantumisessa, vaan siinä, että me saamme olla uskossa, saamme olla kiitollisia siitä. Siinä uskossa, jotka vie meidät kerran perille asti. Ja sitten, jos Jumala haluaa ja katsoo meitä parhaaksi, niin toki hän meitä parantaa ja monia parantanutkin. Ja me saamme jälleen iloita siitä, niin kuin monista muistakin asioista, joihin Jumala tulee. Ja se, mikä on uskossa oikeastaan se meidän päämäärä, se löytyy täältä ensimmäinen Pietarin kirje, tai mä sen ulkoakin muistan. Uskon päämäärä on sielun pelastus. Se on se tärkein asia, miksi Jumala haluaa meidät uskoon. Ei sen takia, että meistä tulisi jotenkin parempia ihmisiä. Ei sen takia, että me parannuttaisiin sairauksista tai vapauduttaisiin erilaisista riippuvuuksista, vaan pelkästään sen takia, että, siis nyt puhutaan tärkeimmästä asiasta, että meidän sielumme pelastuisi iankaikkisuutta varten. Että se ennalleen asetettaisiin se asia, että meidän ihmissuku on kerran siellä langennut paratiisissa ja hän halusi asettaa nämä asiat ennalleen. Ja sieltä asti Jumalan suunnitelma on mennyt eteenpäin ja tänä päivänä me saamme siihen turvata. Mutta se, että vaikka mä sanoin, että ne ei ole pääasioita nämä, mitä tässä luettelin, Jumala ei jätä meitä yksin. Ei hän halua, että me siellä sairauksien kynsissä ollaan tai että me ollaan erilaisten himojen orjia tai mitään muutakaan. Vaan kyllä hän haluaa meitä auttaa tässä elämässä ja tässä matkalla. Mutta joskus erilaiset asiat voi viedä meitä eteenpäin hänen tahtonsa mukaisesti. Esimerkiksi se, että hänellä on palvelutehtävä meille varattuna, niin voi olla. Mä nyt otan tämmöisen karkean esimerkin. Voi olla, että me menetetään työpaikka. Ja hänellä on suunnitelma, että hän kutsuu meitä palvelemaan johonkin tehtävään. Se voi meistä tuntua inhimillisesti äärimmäisen raskalta, että voiko Jumala näin toimia. Mutta sitten me voidaan myöhemmin huomata, että mä en olisi ikinä lähtenyt palvelemaan, jos mulla olisi ollut se työpaikka. Ja kumminkin Jumala on pitänyt huolta. Ja sen takia on nähtävä tässä elämässä, että elämä on elettävä. Ei Raamatussa missään sanota, että me saadaan helppo elämä, mutta siellä sanotaan se, että hän, kun me uskon tielle ollaan lähdetty, otettu vastaan se Jumalan armo, hän vie meidät varmasti perille, täysin varmasti perille. Ja hän auttaa meitä kaikessa tässä matkalla olevissa asioissa, oman tahtonsa ja oman viisautensa mukaisesti. Ja kun me tätä taustaa vasten ajatellaan, kun me ollaan uskossa, me ollaan siinä luottamuksessa Jumalaan, niin ei meillä voi parempaa paikkaa olla. Mä lopetan tähän nyt. Kiitos Herra siitä, että tänäkin päivänä Herra, sinun sanasi on voimassa ja olet täällä ollut meidän kanssamme Herra ja puhunut itse kullekin meille sanasi kautta Herra. Kiitos Herra siitä, että me saamme oikein tänä päivänä heittäytyä siihen täydessä uskon varmuudessa, siihen uskoon, joka on sinulta tullut Herra. Siihen luottamukseen, Herra, joka sinä voit meidän sydämessämme vahvistaa, Herra, niin että tapahtuupa mitä tahansa ympärillä ja tässä maailmassa. Meidän ei tarvitse pelätä, vaan me saamme kääntää katseen sinuun ja luottaa siihen, että sinä viet perille, Herra. Sinä olet voimallinen ja kaikkivaltias Jumala ja Kunnia kuuluu yksin sinulle, Herra. Tänäkin päivänä me haluamme itsemme ja toinen toisemme jättää sinun käsisi. Niihin vahvoihin käsiin, jotka kantaa tämän elämän lävitse, Herra, perille asti. Kiitos, Herra, että olet meidän kanssamme ja siunaat jokaista, joka tässä on mukana. Aamen.